Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Eliha Pravdić, a moj vaš gost danas je Momčilo Đorković, novinar i publicista. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste u stvari u svojoj kući, nekad ste radili.
Nekada bio, da.
Da, u Radio Beogradu nekada, i na drugom programu ste bili i na trećem.
Da.
Posle ste otišli u borbu.
Da.
Pa ste bili glavni urednik Nedeljne borbe.
Da, dopisnik iz Beograda za tjednik Danas. Zagrebački, a posle smo negde početkom 90-ih Slavko Ćurovija i ja pokrenuli svoje novine.
Telegraf.
Čuveni telegraf.
Da.
I Nedeljni telegraf i Dnevni telegraf.
Tako da je meni posebno zadovoljstvo što ja danas sa vama razgovaram, jer znam o kakvom je kapacitetu novinarskom reč, ali ste napisali savršenu knjigu, ja se osuđujem odmah na početku da kažem, upravo koristeći književnu tehniku, a dajući istoriju na jedan način koji se ne može zvati baš romansiranim, ali se čita kao dobra pripovest. Posebno je meni drago onaj deo, a do tog dela ćemo doći negde pred kraj emisije, gde supruga Jovana Skerlića govori o njemu. I evo, ja sam zaboravila da kažem naslov knjige, Zanesena i ponesena čitanjem. Čitala sam do, evo, posljednjeg minuta kad je već trebalo da krenem na posao. Naslov knjige je Ko je ubio Jovana Skerlića, izdavač je Laguna. Ja vas neću...
Da, pod naslov je Politika u zemlji zbežalih.
Da.
I to dosta objašnjava knjiga.
Čime u stvari započinje vaša saga o nečem ipak manje znanom? A to je da je Jovan Skerlić bio i političar. Samo izuzetni to znaju. Znaju kao činjenicu možda, ali detaljnije nisam sigurno. Znaju ga svi kao književnog kritičara. Međutim, ključne godine su 1912. 1914. I vi, šetajući jednog dana, čini mi se, Kalenićevom pijacom, naiđete na antikvarnu knjigu, odlučite se za nju i odatle kreće vaša priča.
Pa, to je tačno. Poznati su ti njegovi nastupi u Skupštini te dve godine. Oni su bili objavljeni negde 60-ih godina. Objavljeno je u Sarajevu profesor Mithat Begić. Međutim, nije se interpretiralo na pravi način ili nije bio momenat ili vreme da se razume o čemu je on to tada govorio i zašto se borio. Mislim da tu ima dve stvari. S jedne strane, je znači bio skrajnut pre svega zbog tog svog napada na ljude i na jedno vreme koje će ući u istorijsku mitologiju, u mitologiju popularnoj kulturi. To je Nikola Pašić, to su radikali, to su balkanski ratovi, to je taj period od 1903. kad je izvršen taj masakr nad kraljicom Dragom i kraljem Aleksandrom pa do 1914. I danas mnogi to doba zovu zlatno doba ove Srbije, što prema onome što kada se uđe u taj njegov angažman za te dve godine, nikako ne može da se dođe do tog zaključka. Ima još jedna stvar, i oni koji su obraćali pažnju, oni su farš interpretirali te njegove nastupe i uglavnom su govorili da je to reč o kritika bankokratije, da je to kritika kapitalizma, da je to kritika finansijskog kapitala, da je to kritika banaka i njihovih kamata i tako dalje, što opet nije bio slučaj. Naprotiv, on je mislio da je bez banaka, bez kapitalizma društvo ne može da se razvija, nego je upravo opet udarao hidru u glavu, a to je znači ta partokratija, odnosno vrh partokratije koji se bio razvio u Srbiji već krajem 19. veka i koji je svoju moć pre svega uspeo da etablira preko finansijske moći, odnosno preko uvezivanja sa finansijskim kapitalom po bankama.
Kada govorimo o Skerliću, mi dobijamo utisak da je on buntovnik. Dobijamo utisak da je Nikola Pašić mudar čovjek. Iz vaše knjige ja osjećam, i me ispravite ako ja grešim, da ste vi naklonjeni Skerliću, odnosno da ste mu potpuno naklonjeni u odnosu na Pašića. To je moj utisak čitalački, ali dajete i racionalna objašnjenja za Pašićeve postupke. Međutim, i Skerlić i Pašić su označeni kao antipodi. A koliko se zna da su oni u stvari krenuli iz istog korena, pa su se posle razmimoišli?
Pa, može da se dobije utisak da sam naklonjen Skerliću, pre svega sama činjenica da je kratko živao, 37 godina, i to što je on uradio, ogromno je uradio, tek je jedan deo, ko zna šta bi uradio da je živao do 60. do 70. ili da je doživao, recimo, Pašićeve godine. Onda vas uvek ponese ta buntovna mladost, onda borba za civilizaciju, za obrazovanje, za razvoj svoje zemlje, svog društva i tako dalje. Tako da ste vi a priori se nekako svrstate na tu stranu, ali suočeni ja sam pokušavao da vrlo objektivno sagledam i Pašića. On jeste uzdignut u mit, o njemu se pričaju, mislim, pričaju se stvari koje ne bih rekao da su apsolutno tačne, da se donose zaključci, a da se zanemaruje veliki deo onoga što je on uradio. Jer ne možete da imate pozitivno mišljenje o čoveku koji svoju političku karijeru počinje 80. godina i odmah ulazi u mit i korupciju. Dobija mit i od francuske strane prilikom gradnje železnice i Rusije i završava svoju karijeru, i to se izbacuje iz njegove biografije tako što iz dispozicionog fonda Ministarstva spoljnih poslova uzeo 500.000 dinara u zlatu i dao svom sinu. Mislim, zbog toga ga je Aleksandar i opustio i on je vada posle dva dana i završio život u svojoj kući. Svo vreme vi vidite na delu jednog demagoga, ja ga tako vidim, jednog demagoga koji zloupotrebljava sve te stvari, takozvane sve te stvari, znači slobodu nacija, znači slobodu od onih od okupatora, znači odbranu od unutrašnjih izdajnika, a onda vidite da u suštini, kako su mnogi govorili, to je Domanović i Skerlić i tako dalje, prepoznate da je on izdajnik, da on zapravo sve čini svojom korupcijom koju je raširio preko stranke da uništi zemlju. I velikim delom je uspeo. To što se slavi kao najveći uspes u našoj istoriji, balkanski ratovi i tako dalje, on je to poveo na svoju ruku u situaciji kada je zemlja bila zadužena sa 4 svoja budžeta. Možete to da zamislite danas.
A Skupština nije odlučila o tome.
Kada bi preveli danas se ovde pale crveno svetlo kada dođemo do zaduženosti od 70% budžeta. A onda je bilo 4 godišnja budžeta. Da, on je poveo ratove u dogovoru sa Nikolajem Hartvigom, ruskim ambasadorom u Beogradu, i nikoga nije obavestio. Oni su to mogli da pročitaju samo u novinama.
O Hartigu ćemo govoriti. On je bio, kako ste rekli, anglofob, bio je austrofob, čovek koji je imao neko svoje viđenje stvari. Često on ni svoju vladu nije slušao. Voleo je Beograd, on je, čini mi se, i preminuo u Beogradu. Ne. I to je podatak ne. Koji... Da. Navodite. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. We're throwing cards. Kolega Đorđoviću, istraživanjem života i rada Jovana Skerlića, njegovog političkog angažmana, pa govorite i na jednom mjestu o tome da nije voleo moderniste i da neke od naših poznatih pisaca nije uopšte uvažavao, pitao se otkud oni uopšte u Beogradu, što oni ovdje traže, što malo iznenađuje. Vi govorite o Skerliću u ovoj knjizi i kao o čoveku koji je od krvi i mesa sa svojim strastima, sa svojim ljubavima, sa svojom ljubavlju velikom prema svojoj supruzi koju osjeća. Dakle, vi nama u stvari dajete jedan dinamičan portret Skerlića. Mi njega ne doživljavamo statično. Mi smo stalno u nekom pokretu.
Da. Pa trudio sam se, ja sam negdje i u uvodu...
A govorit ćemo o Hartigu, samo da čujemo ovaj deo.
Ja sam negdje i u uvodu napomenuo da je on jedna polivalentna ličnost i da se ne može shvatiti, a da nemate u vidu i njegovu prošlost i njegovu sadašnjost i njegovu budućnost, a to je našu sadašnjost. Zato ja i mnoge događaje interpoliram u knjizi i povezujem, jer to svakako njega objašnjava. Jer kao što se on uliva u naše živote, mi se ulivamo i u njegov život i tako ga jedino možemo i razumeti. A davno sam usvojio još i iz novinarske prakse i tako dalje da istina ne može da bude, ako hoćete da dođete do istine, onda morate da radite događaj u totalitetu i da ga osvetlite sa raznih strana. I kako ga vide neprijatelji, kako ga vide prijatelji i iz istorije, iz ekonomije, iz kulture, iz njegovog privatnog života i zahvaljujući tome što se prošle godine i pojavili memoare njegove supruge Klare Šmidlin, mi smo to u mogućnosti da uradimo, onda ja sam to i uradio. Da, on je bio, može da se kaže, i prek čovek, što je, čemu smo mi naklonjeni, ja mislim, naš mentalitet jeste tako malo da volimo da presečemo brzo, međutim, recimo, poznato je to kako je on dočekao pisma iz Norveške ili o Isidoru Sekulić i šta je uradio, koliko je ona bila očajna, pisala je ona o tom, ima tekst, koliko je ona bila očajna posle toga. Međutim, istovremeno, 10 godina od njegove smrti, kada su se okupili njegovi prijatelji i intelektualci da obeleže taj dan i ti tekstovi su objavljeni, jedan od najpozitivnijih i najafirmitivnijih tekstova o Skeliću je bio upravo njen. Ona je na neki način prihvatila tu njegovu kritiku. Imati i drugi su loše prošli. On je na neki način, recimo, sahranio Dragutina Ilića, koji se nikada nije oporavio, mada je imao dobre romane, da ne govorimo o Panduroviću. Zašto je on to radio? Pokušavao sam da razumem. Znači, njemu je strašno smetala ta duhovna situacija u Beogradu, ta zaprloženost beogradska čašija, gde sve bilo prožeto nekim nihilizmom. Pretpostavljam da jedan pesimista kao što je bio Pandurović je morao da mu ide na živce. Onda ponekada je on bio i neki lokal patriota. Recimo, to je u slučaju Matavulja, koji ima svoje beogradske priče, izvanredne beogradske priče, koji isto tako dočekao na nož i govorio da ne može niko ko se nije rodio u Beogradu i nije živio u Beogradu, ne može da napravi priče o Beogradu, što nije bilo tačno. Onda je politički bio ostrašćen, recimo Stejana Sremca, zato što je Stejan Sremac podržavao Brenoviće, dinastija koja je uklonjena 1903. Ali kako da kažem, s druge strane, je on vrlo brzo sazrevao i nije bio dogmata. Znači, pitanje da je poživeo više, da li bi promenio, on je i menjao neke svoje stavove do te 1914. i ispravljao te nepravde. Hoću da kažem da je bio dosta fleksibilan.
A sada čujemo ponovo o Nikoli Hartigu, značajnom čoveku Hartig koji ima uticaja.
Da, vrlo značajna. Njega Skelić u tim svojim napadima na Pašića i na radikale u Skupštini ne pominje imenom, ali se jasno vidi iz njegovog nastupa na koga on misli. Nikola Hartvig je premešten iz azijskog dela Rusije u Beograd po kazni i trebao je da bude tu neko vreme, jer nisu znali, car Nikolaj nije znao šta će sa njim, pa da ga prebace na neko drugo mesto. On je bio anglofob, mrzeo Engleze, mrzeo je Nemce i bio je vrlo nedisciplinovan i u odnosu na svoje nadređene. Znači, nije ispunjavao zahteve koji su bili pred njim. Vodio je politiku na svoju ruku. Bio je panslavista, slovenofil, i u okviru te političke platforme on je pronašao u Srbiji, u radikalima, pogotovo u Pašiću, koji je isto tako bio inficiran slovenofilstvom, Danilevskim i tako dalje, da se na neki način prave zajedničku akciju. Znači, njihova zajednička akcija su balkanski ratovi. O balkanskim ratovima, kao što smo pomenuli, nikada Skupština pre toga nije raspravljala. Normalno u atmosferi, ali zahvaljujući novinama koje su imali radikali, bila je razgorevana ta vatra, to ujedinjenje i oslobođenje naše braće preko Drine i tako dalje, ali niko nije doneo bio političku i vojnu operativnu odluku pre nego što je on sam krenuo u rat. On to i priznaje posle Prvog svetskog rata na mnogim skupovima, posle 1920. se čak i hvalio da je on, da su balkanski ratovi njegova tvorevina i da je on otac tih ratova koji evo i do danas se obožavaju, međutim ne vidi se koji su efekti na kraju bili tih balkanskih ratova. Jeste se Srbija proširila na jug, ali otprilike mnogo toga što je tada osvojeno više nije u sastavu Srbije, to je recimo Makedonija, ostalo je tu Kosovo, ali evo sa Kosovom imamo već 50 i koliko godina ovaj veliki problem.
Zanimljivo je da vi u postupku koji primenjujete sa tim interpolacijama, kada osetite da će se čitalac malo zamoriti obiljem podataka koje dajete, uvodite paralelu, pa komparirate ono vreme sa, odnosno da. Naše vreme komparirate da. Sa da. Tim prošlim da. Od pre 100 godina i dobio se pesimističan zaključak da se ništa ne menja. Ali neka to bude tema za neki drugi razgovor. Meni je sad važno da mi osim Skerlića malo portretišemo i lik Nikole Pašića, jer vi kažete da vi ne biste uspeli samo portretišući Jovana Skerlića, da niste uveli i Nikolu Pašića. On je takođe važan za jednu romanesknu strukturu. Malo čas ste pomenuli Danilevskog, Nikolaja Danilevskog. Vidite, Nikola Hartig, to vi uviđate, pa Nikolaj Danilevski, pa druga imena, Nikola, da. Su kao opšte mesto u da. Ovoj jednoj...
Da, Černiševski.
Da, Sagi.
Nikolaj koju... drugi, da, Nikola Pašić.
Da, eto da. sve da. U znaku tog imena. Pašić čita i Černiševskog, je li tako?
Da.
I pominje se Pašićeva velika biblioteka, ali niko nema uvid u tu biblioteku posle. Šta je bilo s tom bibliotekom i da li je zaista on toliko čitao koliko se pričalo da jeste?
Znate šta, Pašić je, koliko je poznat i koliko je izvikan, apsolutno nije spoznat. Što bi rekli. Malo se zna o njegovoj mladosti, kako je on sazrevao, pa sve do 20. veka. Nije poznato ni odakle njegova porodica došla. Neki smatraju da je došao iz Makedonije, drugi smatraju da je on iz Bugarske i da je Bugarin čak i da nije Srbin. Znači tu istoričari su potpuno ambivalentni.
Eko. Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je voleti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja lutanja će me dotući.
U prodaju.
Eko.
Momčilo, vi ste koristili veliki broj izvora da biste napisali ovu knjigu.
Da.
Ovu knjigu možemo čitati kao svojevrsnu studiju, ali uzevši u obzir sve načine na koji ste vi ovo štivo nama učinili romanesknim. Posebno poglavlje, to sam na početku, onako malo brzopleto, želeći sve da kažem odjednom, htjela da kažem, se odnosi na Skerlićevu smrt. Pominje se u tom poglavlju njegova supruga, već ste nekoliko puta pomenuli njen značaj. Taj deo ja bih nazvala romanom u romanu, gde vi govorite o Skerliću sasvim otvoreno, ali na osnovu opet izvora. Evo i početna priča počinje ovim naslovom Seks i ljubav Klare i Jovana, Đavo u telu. Govorite kako su oni jedno drugo doživljavali, ne samo na nivou onog čime su se bavili, doktorata, Ibsena, uticaja švajcarskih, porodičnih, nego eto i o nečem što je deo neke svakodnevice.
Da. Pa mogao sam da napišem zahvaljujući iskrenosti same Klare Šmedlin, koja je vrlo otvoreno o njihovim ljubavnim seksualnim odnosima pisala u memoarima, međutim istovremeno i zbog toga, kako je rekla, da je ne bi beogradske babetine ogovarale, tražila je od Živomira Mladenovića, na čije postice i pisala te memoare, da oni ne budu objavljeni, niti jedan deo iz njih bude objavljen. Tako da su oni praktično sve negdje do prošle godine bili u vlasništvu porodice profesora Mladenovića. Da, ona je tu potpuno otkriva Skerlića, rekli bismo kao jedan razjareni pastuv kome nikada nije dosta seksa. Pritom je, ona govori silovito, ali ne nasilan. On je silovit, njoj nedostaje nežnosti, ona bi voljela da bude i malo nežniji. Međutim, istovremeno je vrlo privlači taj njen eros. I kasnije, znači po njegovoj smrti, kada piše memoare, ona se čak i kaje što nije bila strastvenija i što mu više nije izlazila u susret. Kaže da je on bio potpuno neobuzdan u upoznavanju njihovih tela, u tehnikama ljubavnim. I što više smatra da je bio to izvor njegove energije, ona ga normalno, ona ga je pratila. I pomišljale, a i te čaršijske priče su kolale, da on ima još neke žene, da njemu nije dovoljno samo jedna žena. Međutim, nije istraživala, kako kaže, nisam htjela da nisam htjela da ponižavam ni sebe ni njega, da bude neka žena policajac i tako dalje. On, to je ta njegova erotična energija, je zapravo jezgro njegove radne energije i zahvaljujući njoj on i uspeva toliko mnogo da radi. Njega su inače, on je tako i delovao, mislim ne samo u krevetu, nego i ovako u društvu, njega su upoređivali sa stihijom. Recimo Slobodan Jovanović kad kaže Skerlić, to je jedna stihija.
Klara je bila intelektualka iz ugledne, bogate porodice, švajcarske porodice. Došla je u Srbiju, donela je svoje navike, ali je bila malo iznenađena životom koji je ovdje zatekla. Međutim, ona se hrabro držala i, ako se ne varam, 63. je preminula.
1963.
Ostala je sve vrijeme ovdje.
Ne sve vrijeme, ona je bila u Švajcarskoj i Francuskoj, ona je dolazila i između dva rata, je bila često u Beogradu. Rat, drugi svjetski rat je provela u Skerlićevom selu, kod između Topole i Aranđelovca. Ona je primila penziju, do smrti je primala ovoj Skerlićevu penziju, to je znači ona stara Jugoslavija i socijalistička Jugoslavija su je isplaćivali kao i autorska prava i tako dalje. Da.
A kada govorimo o toj smrti Skerlićevoj, moramo stići i to da obradimo, postavlja se nekoliko značajnih pitanja. Kako je on zapravo umro? Lekari su rekli nekroza pankreasa. Drugi su rekli da su te okolnosti u kojima je on bio živeo doprinele, a treći su rekli da je otrovan. Šta je od svega toga? Da li ste došli do nekog baš, bar približno jasnog utiska o svemu tome? I da li...
Pa nije jasno, ja u knjizi navodim, u stvari počinjem knjigu sa tim da istražujem, da mi nije bilo jasno kako je čovjek danas se razboli, sutra umre. Kada sam pitao doktore, svi su odgovorili, kažem, šta je to što bi moglo svi su odgovarali pa otrov. I istraživao sam koliko sam mogao, pisalo je u politici po njegovoj smrti, znači bilo je nekih drugih svedočenja, na kraju i same Klare. Nekroza pankreasa postojala je. E sada, kako je došlo do nekroze pankreasa i da li je baš bila nekroza pankreasa, jer njegovi najbliži, kažem, studenti i prijatelji, recimo gospodin Arnautović, je smatrao da je on otrovan i u trenutku kada je umro, jer on je umro negde dva meseca po svom održanom poslednjem govoru 26. februara u Skupštini. 26. februara, da, i gde je pozvao na pobunu protiv Pašića, jer smatrao da su Pašići radikali zarobili državu i da nije nikako moguće je osloboditi, osim da se ceo narod pobuni. Posle svakog njegovog nastupa, pogotovo posle ovog poslednjeg, njega je štampa uništavala, znači radikalski tabloidi su smevali, izmišljali razne gadosti i tako dalje, to je slična situacija kao i danas, što možemo da vidimo, tako da nije mogao da bude najsrećniji. Znači, postoji ta teorija, to je da, recimo, u psihijatriji se javlja psihijatar Ronald Laing, gde su te psihosomatski poremećaji mogu da budu uzrokovani i društvenim, da kažem,
okolnostima, stanjima, da, pritiscima, što je vrlo prihvatljivo kao tumačenje. Da. Kolega Đorgoviću, i dok Pašić ima spomenik, šta Skerlić ima u Beogradu?
Skerlić ima jednu Krivudovu ulicu koja je dobila njegovo ime pod Karađorđevićima, a bio je protiv njih, znači negde 1927. To je pored Narodne biblioteke.
Da. Evo, mi smo na samom kraju emisije. Ono pitanje, s obzirom da ste interpolirali, poredili sa savremenim situacijama prošlost, može li se postaviti ovako pitanje, a vi ga navodite, da li bi trebalo imati istoriju naše autodestrukcije kao da ništa nismo naučili?
Da.
Trebalo bi.
Autodestrukcija i, kao što sam u više navrata rekao, pokretač naše novije istorije korupcije.
Hoćete li prionuti na tu vrstu posla?
Pa da vidimo malo ima verovatno i drugih istoričara koji će da preduzmu nešto i da istražu.
Ali ja mislim da ćete vi to uraditi na gotovo istovetan način kao što ste uradili knjigu Ko je ubio Jovana Skerlića, koju mi usvajamo na način uz upotpunjavanje naših znanja i onih lakuna koje su do sad zaista bile to što jesu, praznine.
Ukoliko bude tako, bit ću zadovoljen.
Hvala vam.
Hvala i vam.
Naš gost bio je Momčilo Đorgović, publicista i novinar, naš kolega. Današnju emisiju su realizovali, govorili smo o knjizi Ko je ubio Jovana Skerlića. A današnju emisiju su realizovali, tonski je to učinila Vesna Tošović, muzički urednik je Jelena Veselinović, organizator Jelena Bradarić, autor i urednik Meliha Pravdić. I know this time is all I have and it's leaving so fast. Makes it hard for me to find things to believe in and things that last. I didn't want to fall apart, but I have. I really don't want to lose you, but I think I am. So can we lighten up and dry the rain? Can we ever really start again? I wanna hold you at the break of every day. And I've never been so scared to say, please don't turn away from me, turn away from me. Hey, 'cause I don't wanna lose you. Turn away from me,
for me, hey, 'cause I can't live without you. You said it's not the things I do, it's what I didn't do, and you mean that. You say you can't buy me affection like a possession and a steal it back, and I know. But little by little all these things start building up. Is it too late now to change it? Too late to keep your love? I can brighten up and dry the rain. Can we pick it up and start again? I wanna hold you at the break of every day, and I've never been so scared to say, please don't turn away from me, turn away from me, hey, 'cause I don't wanna lose you. Turn away from me, turn away from me, hey, 'cause I can't live without you. It's hard to explain why I'm distant again, but I need you to trust me, I'll change. There'll be fireworks and bonfires and walks in the rain, and we'll shelter each other from pain. Oh, from the pain. I can brighten up and dry the rain. Can we pick it up and start again? I wanna hold you at the break of every day, and I've never been so scared to say, please don't turn away from me, turn away from me, hey, 'cause I don't wanna lose you. Turn away from me, turn away from me, hey, 'cause I can't live without you. 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 Hey.